Ranní audience u krále Václava I. byla mimořádně okázalá. Byli tu všichni, kteří v Českém království něco znamenali. Václav I. všechny překvapil, protože se usmíval. Seděl na trůně vzpřímeně, jak býval dříve zvyklý, když přijímal své podané. Na nižším stolci, po jeho pravici, seděl králův syn Přemysl II. Otakar. Čteme v detektivce Vlastimila Vondrušky Masopustní maškary, odehrávající se na dvoře posledních Přemyslovců. O tom, jak to na takovém panovnickém dvoře vypadalo, bude v dnešních historických obzorech vyprávět Dana Dvořáčková z Historického ústavu Akademie věd. Rubriku připravila Martina Bílá.
První otázka, kterou jsem měla pro doktorku Dvořáčkovou nachystanou, se přímo nabízí. Jak vypadal den na panovnickém dvoře? No a právě na to prý vůbec není lehké odpovědět.
Spíš bych asi to viděla v tom rozlišit každodennost všedního dění na panovnickém dvoře od slavnostních událostí, které byly organizovány dopředu a účastnil se na nich také větší počet lidí, kteří běžně na dvoře v tom všedním dění, v tom všedním dni nepobývali. Stejně tak ale zase můžeme víc z toho, že panovnický dvůr byl domácností panovníka i jeho rodiny, takže kromě těch politických záležitostí, které patřily asi ke každodennímu koloritu, patřily i takové ty běžné události, setkávání s rodinnými příslušníky, s dětmi, s manželkou, s kaplany, protože také během dne panovník se účastnil mše, například panovník Václav II. Podle Zbraslavské kroniky jich absolvoval až několik za den. Otázka je ovšem, do jaké míry je tato informace ze Zbraslavské kroniky relevantní, neboť ta kronika sama o sobě panovníka oslavuje jako zakladatele svého kláštera.
Do programu panovníka patřilo také setkávání se světskými i duchovními rádci, úředníky, posly nebo členy kanceláře. Všední dny se střídaly se dny slavnostními a výjimečnými. Slavnosti bývaly dopředu pečlivě zorganizovány.
Zvali se hosté dopředu, nakupovali se potraviny pro hostiny, často také, pokud to byla velká sláva, se k té oslavě, k té hostině, pokud třeba u ní byl i turnaj, stavěli speciálně k tomu vybavené stavby, například při korunovacích jak Přemysla Otakara II., tak Václava II. Se stavěly zvlášť k tomu vytvořené prostory pro konání hostiny, zřejmě můžeme předpokládat i turnajové hry, za Přemysla Otakara II. Se královská slavnost, respektive korunovační slavnost, ta světská, odehrávala na dnešní Letné, za Václava II. Po jeho korunování ve svatolické bazilice se ta korunovační hostina a oslavy odehrávaly ve zvlášť tomu postavených stavbách na dnešním Smíchově.
Spousta historických románů, které barvitě líčí život na panovnických dvorech, vychází ze vztahu mezi jednotlivými členy. Před čtenářem tak většinou vyvstávají příběhy velkých a osudových lásek, intrik a tragických příběhů. Spisovatele už odedávna velmi lákal osud Václava II. A jeho otčíma Záviše z Falkenštejna.
Je to pro nás obtížné dobrat se vlastního osobního vztahu dvou lidí, zvlášť takto nejvýše společensky postavených, protože to, co o tom víme, je zprostředkováno jednoduše zase těmi, kteří buď ztratnili jedné nebo druhé straně. Co se týká vztahu, zda jsme schopni jaksi vysledovat míru citu, to je asi to nejobtížnější, pokud bychom neměli autenticky zachovaný nějaký text, který by to potvrzoval, tak těžko to tak můžeme říci. Vztah například Václava II. A Guty Habsburské se spíše hodnotí jako harmonický či naplněný. Předpokládá se, že Guta měla na Václava vliv už v době, kdy nechal zatknout svého otčíma. Úctyhodný počet dětí, které také Guta Václavovi dala, také svědčí o tom, že ten vztah musel nějakým způsobem fungovat, mohl být harmonický. To je otázka. Zase na druhou stranu, po smrti Guty Habsburské král se 3 roky neoženil a kronikář Otakar Štýrský velice jaksi barvitě v kronice líčí, že král měl milenku jménem snad Aneška, která měla prý z královské stáje k dispozici na 12 koní každý den. S králem jezdila na vozech, vybavena rouchy a klenoty, a popisuje jí doslova jako metresu, kterou známe z pozdějšího období, takže zda, kolik je na tom pravdy, asi něco bude, jak už to tak bývá, ale do jaké míry zase, jak si byla ta rovina citu vzájemného a sympatií, zase se můžeme jenom domnívat.
Mluvíme-li o panovnických dvorech, nemůžeme samozřejmě opomenout důležitý fenomén, dvorskou kulturu.
Tak asi obecně je problém sám o sobě ten termín, co to dvorská kultura vůbec je, protože de facto každý dvůr panovnický ve středověku, v novověku vytváří určitý způsob chování a svých projevů a můžeme to vždy definovat jako dvorská kultura. Pak je to dvorská kultura toho kterého dvora, toho kterého období, ale obvykle se pod dvorskou kulturou vnímá spíše ta dvorská rytířská kultura a ten rytířský ideál, to, co je pro středověk to nejznámější, co také potom je viděno spíše těmi romantickými náhledy. V období přemyslovském během celého 13. století do českých zemí, nejdříve asi právě na ten panovnický dvůr a na šlechtické dvory, přichází vlivy těch rytířských ideálů, které přicházejí především dvěma cestami.
Šlechtici se s nimi setkávají v praxi, účastní se turnajů a tím získávají různé zvyklosti s tím spojené. Osvojují si pravidla rytířského boje a s tím jsou pak spojeny i další způsoby chování rytíře, které se pak ze šraňků přenášejí na vlastní dvůr. Seznámit se s rytířskými způsoby chování měli šlechtici možnost i prostřednictvím literatury. Do Čech přichází přes německé země a později vzniká i na českém panovnickém dvoře.
A to díky přítomnosti básníků či pěvců, kteří se na dvoře angažují. Počínaje vlastně už v první polovině 13. století z doby vlády Václava I. Máme první náznaky přítomnosti nejstaršího, nejranějšího doloženého básníka Reimara von Zwetter, který básnil na Václavově dvoře. Za Přemysla Otakara II. Už je tady větší počet dvorských básníků, objevují se také první eposy.
Eposy objevovaly rytířské ideály, hrdiny i jejich vyvolené ženy. Literaturu měl v oblibě i předposlední přemyslovec Václav II., který sám také několik písní složil. Něco jiného jsou ale ideály rytířství a něco jiného realita.
Ten ideál ženy a úctu rytíře ke své milované dámě a projevy lásky, které on měl projevovat, což patřilo ke správnému chování rytíře, tak musíme přiznat, že se často odehrávaly jenom na stránkách té literatury. Ta realita běžného vztahu žena-muž v této době, ať to bylo ve vyšší společnosti či v jiných sociálních vrstvách, byla jiná. Takže skutečně jde o ten ideál, který je tady prezentován a láska rytíře k té nedostižné, protože správným ideálem té rytířské lásky, jak si tím, co bylo nejvíce ceněno, byla ta čistá, nenaplněná, nedostižná láska, ale ta realita byla samozřejmě jiná. Dívky byly, jejich sňatky byly domlouvány především v panovnických rodinách už v útlém věku. Dívenky byly zasnubovány podle politického kalkulu otce či jednoduše v zájmu dynastie. Stejně tak byly domlouvány i sňatky mužských potomků. To byla realita. Ale k tomu dvorskému chování, k té kurtoazii, patřila jednak tedy ta statečnost daného rytíře a i jeho láska k vyvolené dámě, neboť v jejich barvách také bojoval.
A právě představu rytíře statečně bojujícího v barvách dámy svého srdce si navzdory realitě většina z nás určitě ráda ponechá.